Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Mai întâi însă, buletinul de știri. Producția industrială a Republicii Moldova a crescut cu 0,7% în 2008 față de 2007, se arată într-un comunicat al Biroului Național de Statistică, preluat de Mold Press. Potrivit datelor BNS, cele mai mari creșteri s-au înregistrat în industria vinului, a zahărului și altor produse agroalimentare. Producția a scăzut însă în industria de confecții și textilă, a hârtiei, mașinilor și echipamentelor și în alte ramuri. Serafim Urechean și Ion Pleșca au anunțat că au acceptat să meargă mâine la audier la procuratură, deși nu au încredere în organele de drept pe care le consideră subordonate puterii comuniste. Într-un comunicat al partidului lor, Alianța Moldova Noastră, Urechean și Pleșca își exprimă temerea că le-ar putea fi ridicată imunitatea parlamentară. Ambii sunt acuzați că ar fi avut contacte cu un ucigaș plătit să-l asasineze pe liderul creștin-democrat, vicepreședintele Parlamentului, Iurie Roșca. Ambasada Italiei la Chișinău, cu sediul în strada Vlaicu Pârcălab 63, va începe să presteze servicii consulare pe data de 28 ianuarie. Într-un comunicat al ambasadei se spune că moldovenii care aveau deja aranjată o întâlnire la Ambasada Italiei din București se pot prezenta la Ambasada Italiei din Chișinău la aceeași dată. Pentru informații suplimentare, ambasada a introdus numărul de telefon 01505, care poate fi sunat numai de la un telefon fix. Noul președinte al Statelor Unite, Barack Obama, a spus că administrația sa vrea să reducă dependența americanilor de resurse energetice străine, în primul rând de petrolul importat.
It will be the policy of my administration to reverse our dependence on foreign oil.
Obama a spus că crearea unei noi industrii energetice americane ar duce și la apariția a milioane de noi locuri de muncă. Tot astăzi, președintele Obama a mai spus că va încuraja producătorii de automobile să treacă la modele mai eficiente din punct de vedere al consumului și al protecției mediului ambient. Guvernul Islandei și-a dat demisia pe fondul unei crize economice tot mai profunde. Demisia a fost anunțată de premierul Geir Harde după convorbiri cu liderii coaliției de guvernământ. În Islanda au avut loc în ultimele luni proteste antiguvernamentale săptămânale, la care cetățenii au cerut schimbarea executivului. Primul tribunal internațional permanent pentru crime de război cu sediul la Haga a început astăzi primul său proces. În boxa acuzaților se află liderul rebel din Congo, Thomas Lubanga. Procurorul Luis Moreno Ocampo a spus că Lubanga ar fi recrutat copii soldați, unii în vârstă de numai 10 ani. Lubanga s-a declarat nevinovat. Emisarii Rusiei și Alianței Nord-Atlantice au avut prima întâlnire după înghețarea dialogului în urma conflictului ruso-georgian. Un purtător de cuvânt NATO a spus că întâlnirea de astăzi de la Bruxelles a avut loc într-o atmosferă pozitivă. Următorul pas va fi o întâlnire între secretarul general NATO și liderii ruși. Ea se va ține probabil luna viitoare. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri puteți găsi la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la adresa europalibera.org. Vă invit să ascultați în continuare o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Demnitarii și funcționarii publici trebuie să își prezinte până la sfârșitul lunii declarația de avere.
Vor oferi noile formulare mai multe informații reale?
De ce trebuie copiii din anumite grădinițe din sectorul Ciocana să mănânce pâine de calitate inferioară?
Și cartea la pachet prezentată ca în fiecare luni la Europa Liberă de Emilian Galai Cupăun.
Până la sfârșitul acestei luni, demnitarii, funcționarii publici trebuie să-și depună declarațiile de avere. Printre demnitarii obligați de lege să-și prezinte declarația se numără președintele țării, deputații, membrii guvernului, judecătorii și procurorii.
Asociația Presei Independente și Alianța Anticorupție au lansat astăzi un apel politicienilor și funcționarilor publici ca în cadrul campaniei Avere la Vedere să-și publice de bunăvoie întreaga declarație de avere. Legea cere să fie făcute publice numai extrase din aceste declarații.
Declarația anuală de avere este numai un exercițiu birocratic fără consecințe sau chiar oferă informații utile, a încercat să afle corespondenta Europei Libere, Viorica Zaharia.
Modelul declarației, deși presupune mai multă transparență și sinceritate față de cel aplicat la alegerile precedente, oricum nu va oferi, după ce va fi completat de candidați, informații relevante pentru alegători sau pentru instituțiile angajate în monitorizarea alegerilor. Este părerea mai multor lideri ai organizațiilor neguvernamentale. Corneliu Gurin, expert la Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, punctează câteva carențe.
Nu se indică anumite tipuri de venituri. Se operează cu noțiunea din alte surse, ceea ce acordă posibilități de manipulare și de interpretare. Când vorbim despre titlurile de valoare, în modelul declarației nu este indicată suma nominală acestora. Se spune că am atâtea sau atâtea hârtii de valoare sau atâtea și atâtea obligațiuni, dar valoarea nominală acestora nu este indicată. 1 leu, 2 lei, 50 de lei, 1 milion de lei. Deci dacă ai 3-4 titluri de valoare de 1 milion de lei, evident este o diferență destul de mare.
Corneliu Gurin mai notează că nu există mecanisme clare de verificare a declarațiilor și sancțiuni clare pentru întocmirea incorectă sau incompletă a acestora, ceea ce, în opinia sa, ar putea lăsa loc de abuzuri. Această opinie este împărtășită și de secretarul Alianței Anticorupție, Mircea Ieșanu, care vede în consecință două scenarii.
Sau acest lucru nu va funcționa așa cum n-a funcționat nici până acum din 2002 încoace, sau el poate fi opărghit de șantaj în defavoarea partidelor politice care nu sunt la guvernare.
Secretarul Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, nu este de acord cu criticile și spune că în acest an CEC a îmbunătățit modelul declarației. El este totuși de acord că mecanismele de verificare a veniturilor sunt încă vulnerabile. El spune însă că se mizează mai mult pe responsabilitatea candidatului. Comisia Electorală Centrală poate solicita organelor de control să verifice veridicitatea declarațiilor pe venit dacă are dubii în privința vreunui candidat. Până acum nu au fost cazuri în care candidații ar fi avut probleme la înregistrarea la CEC din cauza declarațiilor de avere. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. Ne puteți asculta în fiecare dimineață, de luni până vineri, la ora 7, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. La ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 68,48 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 67,46 MHz la Iedineț. La ora 21, difuzăm o ediție actualizată a emisiunii de seară pe frecvențele posturilor de radio Retro FM la Chișinău și Albena la Taraclia. Toate frecvențele și orele de difuzare pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Fostul premier Vasile Tarlev a fost totuși demis din funcția de președinte al Asociației Naționale a Producătorilor. Din cei 160 de membri ai organizației, 94 au votat pentru demiterea lui Tarlev. Ședința la care s-a decis destituirea acestuia a avut loc în lipsa fostului premier, dar în prezența prim-vicepremierului Igor Dodon, ministrul economiei. Fostul premier califică decizia membrilor asociației ca fiind aberantă. Valeria Vițu relatează.
Vasile Tarlev a declarat Europei Libere că decizia de destituire adoptată de un grup de membri ai Asociației Naționale a Producătorilor este ilegală. El spune că nu are de gând să cedeze și că va rămâne în continuare președinte al asociației.
Cred că e o implicare abuzivă a unor persoane în activitatea organizațiilor neguvernamentale.
Și cum faceți mai departe? Adică rămâneți președinte?
Noi activăm cum am activat, este lege, este statut și tot.
O bună parte din cei care au revendicat destituirea sa din funcția de președinte, spune Vasile Tarlev, nici nu sunt membri ai organizației și nu aveau dreptul să se pronunțe.
În primul rând, nu e o decizie a colegilor ce ține de membri a Asociației Naționale a Producătorilor. Este telefonogramă de pe data de 23 ianuarie, adică vineri, semnată de Ministerul Economiei și a Comerțului în adresa conducătorilor întreprinderilor de a se prezenta în mod obligatoriu pe data de 24 în clădirea guvernului la etajul 6 la o consultare cu privire la dezvoltarea industriei. Cum poate să corespundă cu o asociație care are statutul său și așa mai departe? Are una cu alta.
Printre contestatarii lui Tarlev sunt mai mulți directori ai unor întreprinderi de stat. Aceștia l-au acuzat pe Vasile Tarlev că ar fi folosit organizația în scopuri preelectorale, după ce a devenit toamna trecută președinte al Uniunii Centriste din Moldova. Fostul premier respinge acuzațiile aduse.
Majoritatea absolută a membrilor asociației a spus că nicio problemă și noi mergem înainte. Și tot, am primit mandat de la ei. Lor le trebuiește Tarlev, lor le trebuiește jertfă, lor le trebuiește luptă împotriva lui Tarlev.
Acum două zile, Asociația Producătorilor, cu o majoritate din voturile celor convocați, l-a ales în funcție de președinte al Asociației Naționale a Producătorilor pe directorul fabricii Viorica Cosmetic. De altfel, astăzi, Ministerul Justiției a refuzat pentru a doua oară confirmarea oficială a lui Vasile Tarlev în funcție de președinte al Uniunii Centriste din Moldova, pe motiv că această formațiune nu s-a conformat legii privind partidele politice, precum și a prevederilor propriului statut. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Guvernul de la București și-a prezentat prioritățile din cadrul noului program de relansare a economiei pe fundalul actualei crize economice mondiale, relatează Sabina Fati.
Premierul român Emil Boc a declarat astăzi că prioritățile proiectului de buget pe 2009 sunt dezvoltarea economică, investițiile și protejarea persoanelor cu salarii și pensii mici, adăugând că încă se face analiza asupra disponibilizărilor din ministere. Noul guvern, susținut de un partid de stânga și de unul de dreapta, încearcă să armonizeze măsurile sociale cu cele liberale. Până acum, în ordinea priorităților, așa cum a fost stabilită de cei doi parteneri la guvernare, apare pe locul întâi achitarea obligațiilor financiare pe care le au instituțiile statului și care deja contribuie la blocajul economic general. Pe locul doi apare neimpozitarea profitului reinvestit, urmată de subvenționarea producătorilor agricoli pentru cumpărarea îngrășămintelor chimice. Analiștii economici din România consideră că până în acest punct prioritățile guvernului sunt logice, dar nu înțeleg de ce la locul 4, în planul anticriză, apare, cităm, introducerea în procedură de urgență a tichetelor de vacanță. Această măsură apare pentru mulți observatori ca un cadou pentru ministrul turismului. Planul anticriză mai prevede pe locul 5 mărirea ajutorului de șomaj la 75% din câștigul mediu brut realizat în ultimele 3 luni. Urmează apoi susținerea industriei auto, precum și mărirea pensiilor și a salariilor bugetare, cu mult înaintea chestiunilor legate de dezvoltarea infrastructurii, care poate fi finanțată cu ajutorul fondurilor europene și care ar putea crea repede locuri noi de muncă în condițiile în care șomajul crește în ritm alarmant. Un studiu recent arată că 70% dintre români se tem că și-ar putea pierde locul de muncă în 2009 ca urmare a crizei financiare și că România ar putea intra în recesiune. Potrivit cercetării făcute de Unlock Research, românii sunt îngrijorați că moneda națională își va continua deprecierea și că utilitățile se vor scumpi, 43% dintre respondenți afirmând că intenționează să economisească mai mult anul acesta decât au făcut-o până acum. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Diplomația este bună, dar o doză de măsuri sociale care să se facă simțite poate în buzunarul cetățeanului este și mai bună. Pare să fie în tot cazul raționamentul președintelui Vladimir Voronin când vine vorba acum de soluționarea problemei transnistriene. Bârghia socială a fost discutată astăzi într-o ședință convocată de președinte, la care s-a declarat și mulțumit de faptul că în 2008 problema transnistriană a putut fi ținută sub control. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu câțiva analiști și editorialiști pe care i-a întrebat cât de departe este o soluție în problema transnistriană.
Editorialistul Petru Bogatu consideră că președintele Voronin, deși a încercat să dea impresia că i-a reușit să urnească din loc reglementarea, în realitate este perdantul meciului cu liderul transnistrian.
Lucrurile, chiar dacă s-au mișcat undeva, nu spre bine. Problema transnistriană, dacă o privim prin prisma promisiunilor făcute de-a lungul anului 2008, este ratată. Tot ce s-a vorbit pe această temă dinspre Chișinău, toate ideile, promisiunile făcute și ideile lansate au fost o elementară trișare în scopuri electorale.
Analistul Nicolae Negru este de părere că reglementarea transnistriană nu are prea multe șanse atunci când mutul vorbește cu surdul.
Era clar de la început că nimic nu o să iasă din această întâlnire dintre Smirnov și Voronin, deoarece cu mult timp înainte de această întâlnire, Smirnov declara că îl va întreba pe președintele Voronin ce face cu tratatul de prietenie și cooperare între, așa zisa, Republica Moldovenească Transnistreană și Republica Moldova. Era clar că Smirnov vrea cu totul altceva. S-a văzut distanțarea și în perioada crizei gazului. Chișinău a reacționat cu oarecare întârziere și numai în folosul Chișinăului. De la terasul i s-a reproșat Chișinăului că a acționat în mod egoist.
Dar ce e de făcut totuși? I-am întrebat pe cei doi analiști.
Sunt de acord cu cei care consideră că rezolvarea trebuie să înceapă la Chișinău, în societatea moldovenească.
Eu cred că în continuare Chișinău trebuie să facă ceea ce zice că face de mult. Adică să discute cu transnistrenii, să-i informeze, să-i facă să se simtă cetățeni cu drepturi depline a Republicii Moldova.
Iată și părerea editorialistului Dumitru Ciubașenco, redactorul șef al ziarului Moldavski, Viedomosti.
Este foarte greu de înțeles ce se întâmplă în procesul de negocieri. Ba a fost anunțat acest nou format de consultări, 2 plus 1. Apoi, persoanele oficiale din Chișinău au spus că formatul 5 plus 2 rămâne în vigoare. Deloc nu este clar ce va fi mai departe. A fost anunțată această întâlnire a Voronin-Smirnov pentru luna martie, dar nu e clar ce va fi și dacă va fi această întâlnire.
Transnistrenii n-au niciun fel de interes să accelereze?
Ei nici n-au avut interes să negocieze cu Chișinău și nu l-au acum. După cât eu știu, ei au cerut un credit la Moscova pentru că și ei se află într-o criză economică și financiară. Moscova a condiționat acordarea acestui credit cu întâlnirea lui Smirnov cu Voronin, deci el s-a întâlnit, nu știu dacă au primit acest credit și acum Smirnov a devenit foarte agresiv.
Editorialistul Dumitru Ciubașenco în dialog cu Vasile Botnaru.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Fiind tătic la grădiniță, am fetiță de 3 ani și acolo am aflat o firmă apropiată, direcție de la sectorul Ciocan, ce au făcut ei, ce au dres. Aduc la grădiniță pâine care nu este comestibilă, deci pâine făcută din grâu frajer.
Povestește expertul economic Veaceslav Ionița. El spune că după ce părinții și educatorii l-au văzut de mai multe ori vorbind la televizor, au gândit că ar avea mai multe pârghii să rezolve problema pâinii la grădinițele din sectorul Ciocan al capitalei.
Dar lucrul acesta merge și 5 ani de zile. Deci asta este corupție care scoate din minți, pur și simplu. Stau părinții nepucincioși, sunt obligați să cumpere pâinea care hotărât direcția Ciocana.
Un alt părinte, Elia Mihailo, spune că a adunat cereri de la părinți și a înaintat demersuri direcției de învățământ de pe sector, însă fără succes.
Noi în fiecare zi unul și același produs. Într-o zi poate fi bun, dar au fost cazuri că era pâinea tocmai să încleia, înțelegi? Și avea un miros de a luat nedospit.
Copiii împărtășesc păreri diferite.
Mie nu cam îmi place pâinea asta.
Spără-mă pâinea, tare.
Da. Pâinea sora nu-i place. Acasă este mai bună decât la grădiniță.
Iată ce spune și educatoarea Svetlana Cotovici de la grădinița Foișor de la Ciocana.
Sunt care nu-i place. E rău. Vomită. Laurențiu vomita de două ori de la pâine și de ce nici nu-i mai dau.
Calitatea pâinii le nemulțumește cel mai mult pe bucătărese.
Eu rămâne foarte multe rămășețe. Ia uitați-vă. Copilul cum s-a umplut pe unt.
E rău pâine. Nu-i crescută. Dacă o lasă ca până seara, apă mâine nu poți tăie. Tătă sfărâmă.
Dumneavoastră, mâncați pâinea asta?
Eu mănânc pâinea asta. Nu fac bun și...
În unele grădinițe, administratorii, de teamă să nu aibă probleme cu direcția de învățământ de pe sector, au cerut socoteală femeilor de la bucătărie care s-au oferit să vorbească la microfon despre pâinea buclucașa.
Ce drept ai mandat să dai interviu fără un om care este responsabil pe noi?
Este șefă direcție, cu dumneie.
Pâinea e adusă la toate cele 17 grădinițe din sectorul Ciocana de la brutăria Maria Guțu din satul Puhoi, raionul Ialoveni. La magazinele din Puhoi nu se vinde acest produs și grădinițele din sat au renunțat de mult să mai cumpere pâinea produsă la brutăria din localitate, mărturisesc câteva educatoare de la Puhoi. Brutăria Maria Guțu se află în centrul satului. În fiecare dimineață, peste 500 de pâini coapte peste noapte alimente sunt trimise grădinițelor din sectorul Ciocan al capitalei. Proprietarul Grigore Guțu recunoaște că uneori pâinea e de o calitate mai joasă, însă remarcă el, nu din vina sa, ci al furnizorilor de făină.
Da, mă rog, se întâmplă cu niciodată celălalt întreprindere mari, e clar lucru diferit. Și aici acolo, da, asta nu înseamnă că în fiecare zi. O singură problemă care este la pâine. Dacă noi ducem pâine în fiecare zi, păi e clar lucru că dacă s-a dus ieri o pâine, mai mult sau mai puțin, după părerea unora, că era și pe urmă s-a mai dus încă o dată și tot nu le-a plăcut, păi se primește că se ține minte. Să fărăm pâine sunt mai multe motive. În primul rând, calitatea la pâine în momentul de față anul. Asta nu e făină cei care ar trebui să fie. De fapt, noi acum lucrăm cu Ucraina ca să aducem care fac făină, deci de calitate mai bună, că dacă chiar să luăm făină moldovenească, să putem amesteca să fie de o calitate mai bună. La moment, noi avem chiar și la televizor, a spus chiar și același ministru agriculturii, că noi avem grâu de 19 lei covină, deci iese undeva făina 21. După toate gosturile care trebuie să fie, deci făina trebuie să fie sesucoată de calitate. Întâi, doi, să mai știu eu care acolo, de la 23 lei covină. Astea sunt standardele.
La ultima licitație din 15 decembrie, organizată la Direcția de Învățământ de la Ciocana, au participat 4 agenți economici. Șefa direcției Tatiana Crijanovski spune că a plătit din propriul buzunar o datorie mai veche a întreprinderei Franzeluța, numai ca să o readucă la tender. Însă, adaugă funcționara, șansele acesteia au fost minime, pentru că au ofertat cel mai înalt preț.
6,97 pâine albă, preț Cutava. Maria Guțu, pentru pâine albă, 5,98 lei cu TVA.
Până la tenderul din 15 decembrie, această întreprindere cerea grădinițelor pe kilogramul de pâine cu aproape un leu mai scump. Adică pâinea a costat cam atât cât Franzeluța a ofertat la licitație pe produsul său. Cum a aflat concurentul de la Puhoi despre oferta Franzeluței? E dubios și faptul că ceilalți doi participanți la licitație, firma Mondial Com și Franzel Nord, au fost respinși, deși au oferit cele mai joase prețuri. Revine la microfon Tatiana Crijanovski.
Mondial Com au participat la o singură poziție, pâine albă, 4,40 cu TVA. Dar noi nu putem procura pâine albă de la un producător și pâine sură de la alt producător. Următorii, Franzel Nord, nu au certificat de laborator.
Atât părinți cât și educatori se arată convinși că unii membri ai comisiei împuternicite de organizarea tenderului, angajați ai Direcției de Învățământ de la Ciocana, l-ar favoriza pe agentul economic de la Puhoi. Tatiana Crijanovski recunoaște că e dubios faptul că același agent economic câștigă consecutiv tenderele publice, organizate de 2 ori pe an, dar nu știe dacă în această afacere ar fi implicat vreun funcționar. L-am întrebat pe proprietarul firmei Maria Guțu care ar fi relația sa cu angajați ai direcției.
Niciun fel de rude nu avem.
Grigore Guțu s-a emoționat când am pomenit numele unei funcționare a direcției care face parte din comisia de licitație, afirmând că i-a dăruit acestea doar flori și ciocolată cu ocazii speciale. Pentru Radio Europa Liberă, Elena Moldoveanu.
Iar investigația a fost realizată în cadrul programului Consolidarea Capacității de Monitorizare a Societății Civile din Moldova, implementat de Academia pentru Dezvoltare Educațională.
Aici Radio Europa Liberă.
Ce se poate spune despre viitoarea politică externă a președintelui Barack Obama după prima sa săptămână la Casa Albă? Este întrebarea pe care i-am adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Diplomația redevine mijlocul numărul 1 în fața opțiunii militare în politica externă a Statelor Unite. Asta pare să fie intenția președintelui Obama, reconfirmată și de secretarul de stat Hillary Clinton. Ei au lăsat să se înțeleagă că armata rămâne importantă, dar nu va mai domina demersul de politică externă americană. Problema care se pune este cum se va materializa această tendință în practică, în condițiile în care Pentagonul este mult mai bine echipat și finanțat și are mult mai mult sprijin de la Congres. De exemplu, chiar ministrul apărării Robert Gates remarca faptul că numărul total al diplomaților americani, 6600, este aproximativ egal cu personalul unui singur portavion. Problemele de politică externă sunt multiple și complicate. Hillary Clinton dorește să mărească bugetul departamentului și numărul de diplomați, ceea ce va crea un mai bun moral în instituție. Barack Obama dorește să ofere proeminență ministerului de externe. Reprezentanți vor participa la reuniunile Consiliului pentru Securitatea Națională. Trimiși special vor prelua inițiativa în locuri fierbinți ale lumii. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Adâncirea relațiilor cu vecinii est-europeni este una din prioritățile președinției cehe a Uniunii Europene, iar securitatea energetică a întregii regiuni merită o investiție suplimentară, s-a declarat astăzi la Bruxelles, în cadrul reuniunii ministrilor de externe din Uniunea Europeană, relatează Iolanda Bădiliță.
Încă de la început, vicepremierul ceh, responsabil cu afacerile europene, Alexander Vondra, a precizat că strângerea relațiilor cu vecinii de la răsărit este cea mai importantă prioritate de politică externă a președinției cehe a Uniunii Europene, care, a insistat Vondra, va include și sinergia Mării Negre. Însă politicianul ceh a amintit că singura condiție pe care Uniunea Europeană o pune țărilor vizate este ca acestea să își consolideze democrația și statul de drept. Potrivit lui Vondra, Praga dorește ca până în martie să finalizeze și să supună aprobării proiectului final al parteneriatului estic. Lansarea oficială a noii strategii, purtând și viziunea cehă, va avea loc la Praga pe 7 mai. Și în condițiile în care Uniunea Europeană nu pare dispusă să uite sau, în orice caz, să treacă oricum peste criza gazului, determinarea Pragăi de a pune reflectoarele pe vecinii de la răsărit este interpretată de toată lumea, mai ales din această perspectivă. Comisarul European pentru Relații Externe și Politica de Vecinătate, Benita Ferrero-Waldner, și-a exprimat sprijinul deschis pentru strategia Pragăi. Parteneriatul estic conține o componentă energetică, a spus Ferrero-Waldner, care a amintit că va susține ideea utilizării pentru o perioadă de 4 ani a încă 350 de milioane de euro din fondurile suplimentare existente pentru dezvoltarea parteneriatului estic. Aceasta este o investiție în propria noastră stabilitate, a precizat comisarul european. Iolanda Bodiliță pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Și acum, cam fiecare luni, Emilian Galaicu Păun vă prezintă o carte la pachet.
Adevăr grăita poetul. Molozul zgura, resturile, constituie într-adevăr realitatea. Ori prozatorul Călin Torsan se întoarce și culege și nu la calculator, ci în pline stradă sau la locul de muncă, după regula celor 3 R, recuperare, recondiționare, refolosire, nici nu realitatea, ci fărâmile acesteia, într-un roman greu de calificat, Recycle Bun, Humanitas 2007. Pe măsura civilizației de consum, dacă nu cumva în răspărul acesteia, autorul, despre care aflăm din primele pagini că este bibliotecar la Muzeul Țăranului Român, se apucă să adune de pe jos orice hârtioare scrise, nu fără a atrage și o solidă bază teoretică. Am descoperit lucruri extraordinare pe jos, deși întotdeauna aveam o ușoară strângere de inimă în ceea ce privește sănătatea mea și regulile de profilaxie împotriva hepatitei. Literatura e și la pământ. În felul acesta ajunge să scrie, sau mai degrabă să rescrie, o mare carte a Bucureștiului, răsfoită de vânt și frunzărită cu disperarea și înfometarea Homesului. Cum însă prozatorul nu este un gunoier, ci artist în toată puterea cuvântului, textele găsite, insipide în mare parte, sunt tot atâtea pretexte pentru recuperarea imaginară a unei biografii. Doar bilețelul așteaptă-mă până la prânz, îl face pe Torsan, a nu se confunda cu detergentul cu același nume, să-și imagineze un personaj feminin purtând un nume fictiv, Laura Manolache, dar pândit de adevăratele. Este timp, visează să găsească și un fragment de roman. Astfel, după ce a trecut prin sită sute de pagini de maculatură, alegându-se doar cu firicele de pirită, la pagina 100 de peste, o carte de 100 și ceva de pagini, semnat de Ilarie Mățău. O adevărată pepită. Ficțiunea mățată de la Mățău Cetire face restul. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Care v-a prezentat romanul Recycling Bun de Călin Torsan, apărut la editura Humanitas.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie în revista Oastea Moldovei aflați de la Ion Vulpe, redactor șef.
Tema începutul noului an de instruire militară 2009. În primul rând am pregătit un interviu cu generalul de divizie Ion Coropcean, șeful Marelui Stat Major și comandant al Armatei Naționale, în care dumnealui vorbește cu lux de amănunte despre planul de instruire militară pentru anul 2009 și despre toate activitățile care sunt preconizate la acest compartiment. Mai publicăm și o serie de articole din unitățile militare ale Armatei Naționale despre realitatea acestui an de instruire militară și despre aportul militarilor la realizarea activităților din planurile de instruire. În același context vorbim despre un eveniment de asemenea important pe numele președintelui Republicii Moldova, comandant suprem al Forțelor Armate, domnul Vladimir Voronin, dar și a ministrului apărării, domnul Vitale Vrabie, au parvenit două mesaje de mulțumire din partea președintelui american și din partea comandantului forțelor din Irak, în care sunt aduse mulțumiri pentru prestația militarilor noștri pe parcursul activităților din Irak.
A fost Ion Vulpe, redactor șef al revistei Oastea Moldovei. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europe Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție, vă urează o seară cât mai plăcută și vă dau din nou întâlnire mâine dimineață la ora 7.
Aici Radio Europa.